Mluvené slovo dokáže divy. Nevěříte? Pusťte si podcast Máma mluví. Třeba uslyšíte něco, co vás obohatí, rozesměje nebo pohladí vaši duši. A to je, oč tu běží. Přeju krásný den všem, kteří si zapli tenhle díl podcastu Máma mluví. Vůbec jsem netušila, kdy tenhle díl natočím a jestli vůbec budu mít energii a chuť do dalších epizod. A ukázalo se, že sedmý díl podcastu je takový zlomový a že vůbec není jisté, jestli budu mít chuť a elán natáčet a tvořit dál. Měsíc září byl totiž pro nás, pro moji rodinu, takový hodně krušný měsíc. Zažili jsme takové docela velké trápení a já jsem si říkala, že vám o tom budu muset povědět, protože to hodně zasáhlo do našeho života a asi si ani neumím představit, že bych tuhle kapitolu jen tak přeskočila, nemluvila o ní a mluvila o něčem jiném dalším. Děti mám teď venku, je nádherný slunečný počasí, babí léto. Za zády mi krásně hoří kamna, teda ne, že by hořely ty kamna, ale plápolá v nich oheň. A je to nesmírně příjemný dozad, to teplo. A tak mám ideální podmínky pro to, abych vám povyprávila, co se vlastně u nás odehrálo. Všechno to u nás začalo 5. září, kdy Vítek dostal rýmu. Takovou normální běžnou rýmu z nachlazení, říkala jsem si. Prostě byli jsme den předtím na vycházce, poměrně tam foukalo nahoře na kopci, takže jednoduše se nachladil a nic jsem v tom nehledala. Jenomže další den dostal i horečku, Jindříšek to po něm krásně zopakoval, takže taky začala mu vodová rýma, začal mu kašel, začaly mu horečky a u obou to trvalo tak 2 maximálně 3 dny, teď si nevzpomínám, jak dlouho. Vítka jsem tedy nechala doma, kašel mi přišlo, že postupně odchází a zlepšuje se, takže jsem ho po nějakých kolika dnech, nevím teď po kolika dnech, vrátila do školky a říkala jsem si, že se to bude postupně zlepšovat a už jsem ten kašel nespatřovala, občas zakašlal, takže už jsem nespatřovala nějaký problém nebo nějaký důvod k tomu, aby byl doma. Už se mu výrazně ulevilo a dala jsem ho do školky, ale když jsem ho vyzvedávala pak odpoledne, tak se příšerně zhoršil ten kašel. Takže jsem věděla, že ho musím nechat doma a abychom neohrozili další děti a abychom i my to pěkně prostě vyleželi. Ještě jsme tedy měli jít k zubaři další den, takže to jsme taky absolvovali, protože ta návštěva zubaře, kdy opravdu jenom otevře pusu, paní doktorka se podívá a konstatuje, že je všechno v pořádku a jdeme za dalšího půl roku, to jsem si říkala, to absolvujeme, aby jsme to nemuseli odkládat, a protože ty termíny u toho zubního lékaře nejsou prostě tak ideální, je tam velký nátřask, takže nechtěla jsem to nějakým způsobem komplikovat. No, ale co nám teda začalo? Oba dva kluci, vypadalo to, že je to na dobré cestě a že to byla jenom taková virózka, která už je za námi. Jenomže tím, že se tomu Vítkovi vrátil ten kašel, tak tím to neskončilo. On mi najednou odpoledne potom zubaři řekl, že ho bolí ouško. Jenomže on se chvilku předtím, my jsme se míjeli ve dveřích a on jakoby do mě narazil a bouchnul se o futra. A já jsem nevěděla, jestli se o ta futra bouchnul, jestli se náhodou nebouchnul i do toho ouška. A já jsem si myslela, že teda ho to ouško bolí, protože se třeba do něj malinko uhodil, nebo já nevím, prostě nenapadlo mě to, co potom z toho celé, to, co potom z toho vzniklo. Takže řekl mi, že ho bolí ouško a najednou nastoupila horečka, 38. A já jsem si teda říkala, tak ty se zbouchnul a do toho ještě horečka, to je z toho kašle. Dala jsem mu antipyretikum, Nurofen, myslím, a jela jsem domů, protože my jsme byli u rodičů, tak jsem děti pobalila a jeli jsme domů. Doma už mi Vítek řekl, že ouško už ho vůbec nebolí a že je to v pořádku, ale kašlal. Ošklivě kašlal a měl horečku. Takže už jsem z toho byla taková zneklidněná a říkala jsem si, že to budeme muset řešit asi u naší paní doktorky. Druhý den jsem tedy volala paní doktorce, protože je dobré, když, nevím, jak to je u vašich pediatrů, ale u nás se to dělá tak, že když je dítě nachlazené, tak se nejdříve zavolá předem a objednáte se, protože není dobré, aby si ty děti v té čekárně předávaly nějaké nemoci. Takže jsem zavolala, objednala jsem nás, volala jsem ve středu a objednala jsem nás hned na ten následující den, na čtvrtek, že se na něj paní doktorka podívá. Jenomže to už začal mít horečky v tu středu i ten Jindřišek. Jezdí tady auta, doufám, že vám to nevadí, ale musím to natočit teď, dokud jsou děti venku, protože večer budu určitě zase grogy a už bych neměla sílu to natočit. Takže dostal horečky i Jindříšek a co se týká Vítečka, tak Víteček už byl někde na 39 stupních a už jsem začala být hodně nervózní z toho. Šli jsme k paní doktorce, ta si Vítka poslechla a konstatovala, že to opravdu není dobré. Vítek byl hodně schvácený, Jindříšek taky. Jindříšek vlastně celou dobu v té čekárně, čekali jsme poměrně dlouho, protože byla narvaná čekárna, tak celou dobu plakal, bylo to velmi nepříjemné čekání, vlastně takové jsem opravdu nikdy nezažila. Musela jsem ho i kojit v té čekárně a utěšovat, hojdat a opravdu to nebylo nic příjemného. My jsme zároveň měli mít 18-měsíční prohlídku, takže jenom tak se poptala paní doktorka na všechny takové ty věci, na které se ptají lékařky při prohlídce a zvážila jsem ho teda plačícího, to bylo hrozný. No a pak už jsme se teda zabývali jenom tou nemocí. Paní doktorka teda Vítka poslechla a konstatovala teda, že to není vůbec v pořádku a že budeme muset nasadit antibiotika, že to má úplně, že je špatný poslech, že to má až dole usazené, že ten kašel opravdu ošklivý. Já jako vyplašený rodič jsem teda jenom kývala, říkala jsem ano, jasný, dobře, jste autorita, já vám věřím. Co se týká Jindřiška, u toho paní doktorka konstatovala jenom to, že vzhledem k tomu, že ho pořád kojím, tak to necháme být a uvidíme, jestli budeme muset nasadit antibiotika nebo ne, jestli toto kojení, díky tomu kojení zvládneme nebo nezvládneme. V tu chvíli paní doktorka neudělala ani CRP, ani odběry, ani výtěry, vůbec nic, jenom nám předepsala Vítkovi teda antibiotika a k tomu samozřejmě probiotika, aby jsme brali, Jindříšek, aby bral fenistyl kapičky, další, nějaká motorka, skvělý. A byli jsme takhle odbaveni. Kluci byli u té doktorky naprosto hotoví. Opravdu, jako asi jsem nikdy nezažila, že by moje děti byly tak vyřízený, jako byly u té doktorky. Pak v autě, když jsme se stavovali pro ta antibiotika a ještě na takový drobný nákup, protože jsem věděla, že s dětma budu teda doma a nebudu s nima moc nikam jet, tak jsme udělali drobný nákup ještě. Já jsem s nima čekala v autě a manžel teda nakupoval jenom pár nezbytností A oni mi tam usnuli v tom autě a já jsem věděla, že jakmile Vítek teda spí, tak je malér a začala jsem mít strach, jakou má vlastně teplotu, protože jsme sebou neměli ani teploměr. Naštěstí teda antibiotika, všechny ty léky manžel nakoupil poměrně rychle a ještě nějaké pečivo a takové prostě drobný nákup jídla. A jelo se okamžitě domů. Změřila jsem Vítka, samozřejmě horečka, Jindříšek taky horečka, takže jsme opět podali antipyretika a kluci usnuli. Vítek usnul tady na gauči a já jsem si říkala, jo, to je dobrý, že usnul, protože aspoň si to tělíčko odpočine a nabere trošku sil. Jenomže když jsem na něj průběžně sahala, tak mi přišel opravdu hodně rozpálený a říkala jsem si, že to není normální teplota. Vzala jsem teploměr a i přesto, že spál a byl takový jako spokojený, bylo vidět, tak jsem ho změřila. A začala jsem se celá klepat, protože ta teplota lezla hodně vysoko. Vítek vlastně najednou prostě byl takový skok na tom teploměru. My nemáme digitální teploměr, ale máme ne rtuťový, ale nějaké jiné látky tam jsou, to by vám řekl manžel, já nevím. Prostě takový ten klasický teploměr máme, spolehlivý, já věřím prostě těmto teploměrům, ne těm digitálním, protože tam neustále dochází baterka a prostě kolikrát nás vypekl ten teploměr. Ještě on, ten digitální, ten náš teda funguje tak, že vlastně po zapípání ještě musíte čekat, než se ta teplota ustálí a teprve, když už to nikam dál nepostupuje, tak to je ta konečná teplota, takže prostě nemáte to prostě úplně pod kontrolou, jaká ta teplota je. Takže já jsem mu změřila teplotu a prostě najednou, prostě během vteřiny bylo 38, najednou bylo 39, lezlo to dál, 39,5. Já jsem začala být opravdu hodně neklidná, hodně jsem se začala klepat a ta teplota lezla ke 40, a když tam bylo 40,1, tak jsem vylítla za manželem, volala jsem na něj, že prostě ať jde okamžitě dolů, že to musíme začít řešit. Udělali jsme Vítkovi zábal. Udělali jsme mu zábal rychle a volali jsme na pohotovost, protože s takovou teplotou jsem se já osobně, ani manžel, nikdy jsme se s ní nesetkali. Ani u sebe, ani u svých blízkých, ani u našich dětí. Prostě naše děti měly maximálně nějakých, já nevím, 38,8-39, ale ani ne, myslím si, že nikdy neměli přes 39,5. Já jsem takovej ten typ, který jakmile to dítě prostě má třeba 38,1, já prostě nečekám a to antipyretikum mu podám, protože navíc, když vidíte, že to dítě je takové schvácené a že to prostě půjde nahoru, tak já prostě nečekám, no, prostě dávám antipyretikum, jakmile to překročí tu 38. Kor, když to je teda v noci, když si to člověk tak jako nemůže tak často hlídat. Takže volali jsme na pohotovost a udělali jsme Vítkovi zábal. Manžel, jak jsem se později dozvěděla, mi rozuměl ne 40,1, ale 41 stupňů. Takže on na pohotovosti řekl, že Vítek má 41 stupňů. Na pohotovosti nám řekli, jestli jsme podali antipyretika. Řekli jsme, že samozřejmě ano, ale to antipyretikum nám už vůbec nefungovalo. Vlastně už v týdnu jsem jednou volala na pohotovost, protože my jsme podali antipyretikum, myslím, že to byl Panadol, a už za hodinu prostě naprosto přestal účinkovat, nebo možná vůbec nezabral, a ta teplota neustále rostla a vůbec jakoby nestačil ten klasický 4-hodinový interval mezi těmi dávkami. Takže my jsme podali antipyretikum, ale i přes to antipyretikum v tom spánku ta teplota takhle neskutečně vystoupala nahoru. Takže to dopadlo tak, že manžel volal na tu pohotovost a já jsem si Vítečka vzala a přiznám se vám, začala jsem úplně panikařit a hysterčit, protože ten Vítek začal být, on byl ještě chudák rozespalej a byl takovej úplně Prostě jsem nevěděla, jestli náhodou mu nejde o život. Začala jsem být opravdu hodně hysterická. Vzala jsem si ho k sobě, poslouchala jsem teda, nebo snažila jsem se pochopit, co ta paní říká manželovi. Okamžitě jsme mu dali vlastně další antipyretikum, protože už měl jakoby po 3 hodinách nárok na zase na jiné, než jaké dostal. Tak já jsem běžela rychle do lékárničky, rychle jsem mu ho podávala a ona teda, ať uděláme zábal. Manžel říkal, že zábaly děláme, ale že nám vůbec nepomáhají. A když jsme jí popsali teda té paní na té pohotovosti do telefonu, jakým způsobem děláme zábal, tak ona nám řekla, že takhle ne a že to máme dělat jinak. My jsme totiž zábaly dělali tak, že jsme jenom vlastně obalili hrudníček, bříško a dali jsme mokrý hadr na hlavu, ale ona nám řekla, že to máme dělat, že máme to dítě zabalit úplně celé. To znamená každou ruku zvlášť, každou nohu zvlášť. Hlavně je důležité dát ten zábal na třísla, na ta místa, kde to nejvíc vlastně hoří v tu chvíli. A je důležité teda dát ty končetiny od sebe, aby nebyly nalepené na těle, dát teda i na hrudníček, prostě všude. A je důležité, aby ta plína, aby to nebylo úplně ledové, aby to mělo takovou tu vlažnou teplotu. A hlavně, co je důležité, to jsme teda ani nedělali, ale říkám to tady, aby to bylo jasné. Důležité je to dítě nepřikrývat už. Prostě nechat odpařovat tu vodu a to teplo. Takže jsme to tak udělali a ta teplota se srazila. Když má dítě takhle vysokou horečku, tak nepočítejte s tím, že ta teplota se vám srazí na 37,5. Nám se srazila vždycky tak třeba, já nevím, na 39, na 38,5, prostě takhle nějak, protože měl přes 40. Ani jsem vlastně nečekala dál, my jsme hned volali na tu pohotovost, takže já ani nevím, měl 40,1 a já nevím, kam až by to zašlo, já jsem prostě začala panikařit a okamžitě jsme teda začali jednat. Takže se nám to podařilo srazit. A jaké byly instrukce paní na té pohotovosti? Říkala nám, aby jsme se nebáli dávat ta antipyretika každé 3 hodiny, aby jsme to teda střídali, ty účinné látky, teda paralén a kde je ten paracetamol a nurofen, kde je ten ibuprofen, jestli to říkám správně. A aby jsme se připravili na to, že než zaberou antibiotika, protože ten den jsme ta antibiotika dostali, než zaberou antibiotika, že to může trvat třeba 3-4 dny, že takový klasický je 2., 3. den, ale že to může trvat až 4 dny, než zaberou antibiotika. A ujišťovala nás, aby jsme to vydrželi, aby jsme se na to připravili psychicky, že to budeme muset takhle srážet. Říkala nám, aby jsme to dávali opravdu co 3 hodiny, tak aby jsme to podali preventivně, aby se ta teplota nemohla takhle nekontrolovatelně vlastně vyšplhat nahoru. A aby jsme to prostě nějakým způsobem zvládli, že jim volají maminky jejich děti, že něco teď řádí a že děti mají prostě 39, já nevím, celý týden. Takže my jsme se vlastně nechali s manželem tak jakoby zpracovat a tím, že jsme to zvládli, tu neuvěřitelnou horečku, tak jsme se tak jako nechali ovlivnit v hlavě, že to teda zvládnem a že teda počkáme, než začnou fungovat ta antibiotika. Protože ještě vám musím říct jednu věc. Já jsem člověk, který opravdu není hrdina. Který prostě, když nastane takovýhle nějaký malér velký, tak jede na tu pohotovost a nečeká prostě, až to bude opravdu vážné, nebo až prostě to nebude mít úplně pod kontrolou. Já mám velký strach o ty svoje děti a proto jsem vlastně, to bylo podruhý, co jsem volala na tu pohotovost, protože a nikdy jsem se s takovou horečkou vysokou nesetkala, jak říkám, a opravdu jsem spanikařila a dostala jsem opravdu velký strach, že tomu Vítkovi jde o život. A takže jsme to takhle prokonzultovali na té pohotovosti a psychicky jsme se vlastně připravili na to, že ty horečky budou trvat ještě několik dní. Možná můžete slyšet, že mám takový rozklepaný hlas, protože je to ještě hodně čerstvý a když si na to vzpomenu, tak mě to ještě opravdu hodně bolí uvnitř, protože to byly dny, který mě hodně zasáhly a musím říct, že mi to způsobilo i mému manželovi takový trauma docela. Protože to bylo opravdu peklo. Nastal pátek, manžel zůstal doma i přesto, že mu v práci hořel nějaký termín, tak zůstal doma s námi a museli jsme teda řešit horečky u dětí. A neřešili jsme nic jiného, protože nic jiného se dělat nedalo. Opravdu tu teplotu jsme měřili co čtvrt hodiny jsme měřili teplotu a snažili jsme se to nějak zvládnout, jak nám řekli na pohotovosti. Hlavně jsme byli dost vyplašení z toho, jakou velkou horečku ten Vítek měl a ještě jsem si psala s rodičema, že nic takového už nikdy nechci zažít, že to bylo strašný, že jsem se opravdu velmi bála, co se stane. Takže jsme teda sráželi horečky a snažili jsme se, aby prostě se už to nikdy takhle nevyšplhalo. Jenomže ty horečky byly opravdu, to skoro nešlo srážet, jo. Bylo to opravdu nepříjemný, protože byly pořád vysoký a když jsme to srazili, tak pořád to byla horečka, pořád to bylo nad 38. Jindříšek měl ty horečky daleko lepší, ten měl nejčastěji měl tak 38,5 a srazilo se to trošku, ale ten Vítek, tomu to lezlo opravdu vysoko a kromě těch horeček si Vítek na nic jiného nestěžoval. Nic ho nebolelo, neměl průjem, neupadal do bezvědomí, byl pořád přítomný, pořád se s náma bavil, i jsme se zasmáli, koukali jsme se, ač nejsem zastánce toho, že prostě doma běží televize, tak jsme dětem pouštěli pohádky, aby prostě ten stav jejich, aby měli nějaké zpestření u toho marodění. A ten Jindříšek, ten teda k té horečce měl i to, že zvracel, ale já jsem si myslela, že protože ty malé děti neumí ještě pořádně smrkat, on se vždycky pokusí tak jako něco vysmrknout, ale ještě nemá ten správný, tu správnou sílu, takže jsem si myslela, že zvrací hleny. Bylo to pokaždé, když se vlastně, když jsem do něj dostala nějaké jídlo, tak vždycky jako jednou denně, třeba po tom obědě, se pozvracel a já jsem si myslela, že se takhle zbavuje vlastně těch hlenů. Byl hrozně zahleněný, když zakašlali kluci, to byl neuvěřitelný kašel, ošklivej, takovej vlhkej, hnusnej kašel. No a byl to pátek, pak přišla sobota a znovu se u nás objevily teploty kolem 40. Dělali jsme zábaly třeba 3x denně. Vítek ty zábaly, protože je zvyklý se i otužovat, vždycky na konci teplý sprchy, normálně klasický, má studenou sprchu, kterou si sám vyžádá a baví ho to otužování, tak prostě ho krátce osprchujeme i studenou na závěr sprchování. Tak i proto si myslím, že ty zábaly zvládal zpočátku statečně. Byl opravdu statečný, i když bylo vidět, že ty síly ubývají. Já jsem klukům dělala Znáte kulíška, to je takovej ten roztok, když mají děti horečky nebo nějaký průjmovitý stavy, tak tady ten roztok, taky enhydrol se tomu říká, myslím, tak tady ten roztok jim pomůže se zavodnit a aby nebyly tak vyšťavený prostě, minerály doplňuje a tak. Takže toho jsem jim dělala, ale no, Vítek ten pil krásně, ten pil skvěle. U něj jsem neměla vůbec problém dodržovat ten pitný režim, protože jsem viděla, že ten je podstatný u nás. Ale u toho Jindřiška ten postupem času začal přijímat jenom to kojení. A i toho kulíška, nebo ten enhydrol do něj dostat byl docela problém. Ale dobře, tak prostě nějak jsme to teda zvládali a já jsem si říkala aspoň teda, že kojím, aspoň, že do něj dostávám to mlíko. Bojovali jsme s těma horečkama neuvěřitelně a byli jsme jak nějaký tým, byl to jak zlej sen, jo? Prostě nic jiného neřešíte, jenom jsme dokola měřili teplotu, já jsem si to psala všechno na papír, kde byl Jindříšek, Víteček a byl tam čas, kdy dostali jaký lék, kdy tomu Vítečkovi jsme podávali ta antibiotika, kdy dostali čípek, dávali jsme jim čípky. Vítek už pak byl tak jakoby naučený, že už se těch čípků ani nebál, už z nich neměl strach, prostě sám vyšpulil zadeček a nechal si ho v pohodě dát. Ale s tím Jindříškem to bylo horší. A už jsme byli takový jako zajetý a říkali jsme si, jo, ono se to zlomí. Volali jsme na pohotovost, tam nás uklidnili, Vítek bere antibiotika, určitě nastane ten zlom. Přišla sobota a Vítek měl opět šílenou horečku. Volala jsem znovu na pohotovost, protože už se mi ten jeho stav opravdu nelíbil. Měl i studené ruce a nohy a opět mu vyšplhala ve spánku ta teplota. A já jsem si četla, že zábaly by se neměly dělat, když jsou studené ty ruce a nohy. A už mi přišlo i, že má takovou mramorovou kůži, to jsou přesně ty symptomy, kdy čtete v knížkách prostě, že už to je vážný a abyste se poradili s lékařem, abyste volali na pohotovost, takže já jsem volala. Přesně jsem to všechno popsala a opět mě na pohotovosti uklidnili, že máme antibiotika, že studené ruce a nohy, že to je normální, ať uděláme zábal, ale nedáváme ty obklady na ta studená místa, ale abychom je dali na ta rozpálená místa, to znamená důležitá jsou ta třísla, hlava, trup. Takže jsme to zase udělali a zase jsme srazili tu neskutečnou horečku. Mramorová kůže mi bylo řečeno, že prostě se objevuje, že to je prostě reakce těla na tu horečku, jasně, ale opět jsme prostě byli takto ubezpečeni. Ta sestřička mi tam říkala, určitě se to zlomí, vydržte, nejpozději zítra už to prostě začne účinkovat ta antibiotika. Já jsem říkala, mně už se to nelíbilo a už jsem z toho byla hodně špatná, ale znovu se nám ta horečka podařila prostě snížit. Vítek už byl teda hodně plačtivej, už ty zábaly snášel mnohem hůř. A ty zábaly, jak často jsme je dělali, třeba 3x, 4x denně jsme mu ten zábal udělali, protože jsme dělali jsme to vlastně od teploty zhruba 39,5. Jsme už udělali zábal, protože jsme se báli, aby ta teplota nevylezla nahoru. Ale párkrát se nám stalo, že to opět atakovalo tu 40. Jenomže jsme byli opět teda ujištěni a tak. Bylo to prostě jak na běžícím páse, prostě podali jsme panadol a hodinu potom měli vysokou horečku ty děti a už jsem z toho byla s manželem opravdu, už jsme byli opravdu zoufalí a říkali jsme si, pane bože, tak kdy už začnou účinkovat ta antibiotika, to není možný, už jsme byli nervózní, ale byly to 3 telefonáty na pohotovost a vždy jsme byli takto ubezpečeni. že samozřejmě, pokud by to dítě bylo v bezvědomí, nebo pokud by jsme kontrolovat samozřejmě šíji, předklonění hlavy, pokud by to dítě nereagovalo, pokud by ta teplota vylezla nějak ještě jakoby výš, nevím teda kam výš, jakoby mohla ještě ta teplota vyrůst, no dobře, ale byli jsme prostě ubezpečeni, že nebo že by tam s námi nedělali nic jiného, než že by ho tedy dali do zábalu a že by se taky antipyretiky pokusili snížit tu horečku, takže vlastně děláme to samé, co by dělali tam, že antibiotika má. Když si na to vzpomenu, tak je mi z toho úplně slabo a člověka napadá takových kdyby, že to je až neskutečný. No, abych to trošku zrychlila, protože už teď mluvím poměrně dlouho. V neděli měli z kraje děti ještě pořád horečky. Vítek měl v neděli opět kolem 39 a Jindříšek měl teda zase nějakých svých 38,7, nevím, nějak takhle. Ale potom odpoledne nastal zlom. A já jsem rodičům i kamarádce psala, aha, takže je to tady. Přišel zlom a dětem se ulevilo. Normálně ty kluci přestali mít horečku vysokou a už měli jenom zvýšenou teplotu a začali si tady hrát. Začali si hrát s vláčkodráhou, začali mít zájem o hračky, začali... taky jsme si tady tvořili, máme hrozně rádi časopisy ty dětský a vystřihovánky, takže jsme si tvořili tady z časopisu nějakou vystřihovánku jsme si dělali a já jsem najednou pookřála a říkala jsem si, konečně to přišlo, konečně přišla úleva. Manžel ten šel ven pracovat teda, protože nám tady na baráku stojí práce a nebo stála práce a takže konečně mohli jít ven, protože už jsem cítila, že to zvládnu sama s dětma doma a že už nepřijde teda ten šílený stav. Jenomže v podvečer to zaútočilo znova a ale to jsme věděli, že už teda druhý den, protože mělo být pondělí, takže okamžitě jdeme k doktorce a budeme to s ní konzultovat. V 2:30 ráno jsme ještě dělali zábal, protože Vítkovi to opět vyšplhalo na šílenou teplotu. Já jsem četla miliony článků, příspěvků, všeho možného, co by to teda mohlo být. Udělejte zábal v 2:30 ráno rozespalýmu dítěti, který hoří. No, bylo to strašný a na Vítka už nefungovalo nic. Ze začátku na něj krásně fungovaly buď to ty pohádky, které jsme mu pouštěli, anebo manžel četl, on miluje rychlý šípy, takže jsme mu četli rychlý šípy a vždycky to nějak jakoby přetrpěl těch 15 minut toho zábalu. Ještě co jsem zapomněla u toho zábalu říct a co je důležitý, kdybyste náhodou se ocitli v té situaci a nikomu z vás to nepřeju, že byste museli svýmu dítěti dělat zábal, že by mělo vysokou horečku. Když mu uděláte ten zábal, tak mu to máte nechat zhruba tak 15 minut a nedávejte mu to úplně ledový, stačí do vlažní vody vyždímat, nejlepší jsou plíny, dětský plíny, látkový, čtvercový, a nechejte mu to 15 minut a potom neměřte teplotu hned, protože ono to nějakou dobu trvá. Změřte ji třeba po 20 minutách tu teplotu, teprve potom to bude relevantní a něco vám to řekne. Takže jsme dělali Vítkovi v 2:30 ráno zábal. To už jsem opravdu brečila, modlila jsem se, aby už bylo ráno 7 hodin, aby jsme mohli jet, aby jsme to mohli řešit. Po tom zábalu Vítkovi najednou Vítek řekl, že mu teče vodička z ouška. A já jsem říkala, vodička z ouška. A najednou mi všechno došlo. V tu chvíli. Najednou mi došlo, že měl teda zánět středního ucha a že proto měl tak vysoké horečky. A praskl mu teda ten bubínek a vyteklo mu ten hnis, začal mu odtékat ten hnis, prasklo mu teda to ouško a vůbec neřekl, že by ho to bolelo. Vůbec. Takže jenom řekl, maminko, otře mi ouško, já tam mám nějakou vodičku. Takže jsme mu to otřeli, já jsem prostě celou noc jenom četla o tom teda, že to nejspíš bude ono, že to hned ráno řeknu doktorce a že prostě se to musí rychle teda vyřešit. A nešlo mi do hlavy, protože já jako dítě jsem měla zánět středního ucha a vím, jak neskutečná to je bolest. Měli jste to taky zánět středního ucha? Jestli jo, tak víte, jak strašně to bolí. To je prostě bolest, kterou nemůžete vydržet. A Vítek mi ani jednou za celou tu dobu vlastně neřekl, že ho bolí uši. Řekl mi to jenom jednou v úterý. A to mi řekl, asi půl hodiny mi říkal, že ho bolí ouško. Ale to jsem si myslela, že bylo, že se bouhnul o ta futra. Ale vůbec mi nedošlo, že by to byl zánět středního ucha, nebo protože od té doby už neřekl ani jednou, že ho bolí ouško, protože kdyby to řekl, tak logicky bychom samozřejmě s ním hned jeli na pohotovost, na ORL, protože vím, že zánět středního ucha není legrace, že se to musí propíchnout a nebo podat antibiotické kapky a tak dále. Neřekl to ani jednou. Ráno teda pořád odtýkal teda ten hnis a ráno hned v 7 teda jsme zbalili obě děti. Jindra ten byl úplně teda už vyšťavený, i přesto, že neměl tak vysoké horečky jako Vítek, tak ten byl úplně, řekla bych, že hodně dehydrovaný, nebo dehydratovaný, teď nevím, jak je to správně. A to je jedno. A zbalili jsme obě děti a jeli jsme okamžitě k té doktorce. V čekárně naštěstí, i když tam bylo narváno děti, všechny děti, ten samý kašel, co moje děti, ten hnusný, vlhký, odporný kašel, tak všechny děti úplně stejný kašel v té čekárně. Šli jsme naštěstí brzo na řadu, protože jsme tam přišli prostě v dobrou chvíli. A já jsem hned hlásila doktorce, jaké peklo jsme si prožili. Vítek ten prostě celou dobu byl tak neuvěřitelně statečný. Jindříšek taky, ten, já to prostě nechápu. Nechápu, jak ty děti, kde se v nich bere to hrdinství. Prostě to nechápu. Vítek akorát říkal třeba, maminko, já už nemůžu si dojít na záchod, mě už bolej nožičky, vzala bys mě na ten záchod, takže jsme už nosili na záchod. Já jsem si říkala, on je vyčerpaný těma horečkama a vším, že jo. Pak vlastně, když jsme začali brát ta antibiotika, tak přišel i průjem. To jsme samozřejmě přisuzovali těm antibiotikům, protože vím, že zamávají s těma střevama. Dávali jsme i probiotika teda, ale prostě stejně i přes ta probiotika jsem to dávala za vinu teda těm antibiotikům. Nic, přišli jsme teda k doktorce a doktorka se na kluky dívala. Kluci byli úplně, ale úplně mimo už. To už bylo hodně špatný. Říkala jsem jí teda, čím jsme si prošli. A ona se podívala na to ouško Vítkovo a řekla, aha, tak to tam kápněte kysličník, nechte to vyšumět a otřete a zajděte si teda na ORL. A tak já vám teda udělám ještě CRP. V tu chvíli jsem si řekla, aha, a proč teda to CRP vlastně neudělala ta doktorka už v ten čtvrtek? A pak nastala pro mě asi vlastně nejtěžší chvíle z celého tohodle martýria. A to, když Vítkovi udělali CRP a sestřička mi oznámila, že to CRP je nad 200. Já si pamatuju, když jsem měla zánět ledvin, že jsem měla CRP asi 75. Vlastně CRP to je hodnota, která vám řekne, jestli máte bakteriální infekci, jestli máte nějaký zánět, na který už jsou potřeba antibiotika. Většinou, když je teda bakteriální infekce, tak je hodnota vlastně nad 50, se dávají už ta antibiotika, normální hodnota je do 5. A my jsme měli nad 200. Sestřička vyběhla rychle do té ordinace nebo k té doktorce a sdělila jí tu hodnotu a bylo vidět, že mají hodně na spěch. Já, když jsem slyšela tu hodnotu, tak jsem se okamžitě rozbrečela, protože jsem najednou si uvědomila závažnost té situace a najednou mi došlo, že jde o čas a že je to hodně velký průšvih, co se tady děje teď. Udělali CRP teda i Jindrovi, to jsem teda paní doktorce musela připomenout, jestli teda udělá i tomu Jindrovi, tak ho udělali. Jindra ten měl nad 100 CRP a já jsem teda s dětma se měla oblíknout a jít do čekárny a manžel tam měl počkat na všechny potřebné papíry do nemocnice, protože bylo jasný, že nás čeká hospitalizace. Aspoň doktorka to tak teda jako zhodnotila, že to je na hospitalizaci a okamžitou. A co mi tak řekl manžel, tak tam začali, když jsem odešla, tak tam začalo všechno lítat a okamžitě se volalo do nemocnice, že tam přijedeme a okamžitě nám všechno zařizovali a tak dále. Bodejť by ne. Bodejť by nám to všechno nezařídili, že jo? Protože já osobně si myslím, že to byla chyba, že prostě nám byla dána antibiotika na slepo, neudělala doktorka, vlastně dobře, neudělala CRP ani u toho Vítka, ale tomu teda podala antibiotika, ale ona neudělala to CRP v ten čtvrtek ani tomu Jindřiškovi a u toho se vůbec nevědělo vlastně a už byl v horečkách 2 dny a u toho se vůbec nevědělo, v jakém je teda stavu a jenom konstatovala, že teda uvidíme, že možná bude následovat bráchu, ale že teda uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet. Ale vlastně jsme vůbec nevěděli jako hodnotu CRP, neudělala jim odběry ani výtěr, takže jsme nic nevěděli. No a já jsem se tam docela jako sesypala, okamžitě jsem to teda volala mamce, protože je zdravotní sestřička, tak jsem se hned s ní radila. Všichni jsme z toho byli úplně neskutečně špatní. Okamžitě jsme jeli do nemocnice, tam teda nás přijímali poměrně dlouho, protože ono to prostě trvá, je to proces a než se vyklidili pokoje, ono to tam bylo zrovna narvané, to dětské oddělení, takže se čekalo, než se uvolní pokoj a než se prostě všechno potřebná vyšetření čekal nás rentgen plic, rentgen i dutin a všemožné odběry, CRP. V nemocnici vlastně jsme se dozvěděli, že ten Vítek měl CRP 249. A to už je hodně, hodně velký průšvih. A já jsem tam vlastně celou dobu brečela, protože to je tak neuvěřitelný strach o to dítě. Nepřála bych to žádný mamince. A ještě teď, když si na to vzpomenu a když vám o tom vyprávím, tak mám stažený žaludek, protože opravdu to bylo pro mě a pro mého manžela neskutečný trauma, čím jsme si prošli za ten týden. Asi vám ani nemusím říkat, že k tomu přispělo to. My jsme vlastně nespali prakticky ten týden, protože my jsme neustále těm dětem měřili teplotu, aby se něco nezanedbalo, aby prostě jim nevyšplhala nesmyslně nahoru, aby jsme všechno podchytili včas, takže my jsme vůbec nespali s manželem. No, takže nás přijali a anamnéza byla příšerná. Měli akutní, oba dva to samé, akutní zánět středouší, měli zánět zvukovodu, dehydratace, už měli načaté plíce, naštěstí tam nebyl velký jako zánět nebo zápal plic, ale měli už je taky načaté a paní doktorka nám poprvé řekla, že si myslí, že to byl pneumokok. My jsme na pneumokoky očkovaní. Já jsem zastánce toho, že takové ty choroby, které by mohly opravdu to dítě ohrozit na životě, nebo prostě na tady ty choroby se necháváme očkovat, nebo necháváme ty naše děti očkovat, a pneumokoky jsem vyhodnotila jako hodně nebezpečný, takže jsme je nechali naočkovat, a i přesto, protože můžete se nechat naočkovat proti 10-13 kmenům, ale ono toho je tolik, že prostě nás napadl nějaký jiný typ, takže jsme měli takovouhle smůlu. Kluci teda dostali okamžitě kapačku, antibiotika do žíly, hned jak se teda vyhodnotilo, jaká přesně teda mají dostat antibiotika, s jakou citlivostí na co, tak se jim podala ta antibiotika. A v té nemocnici jsme zůstali týden. Všichni tam byli neskutečně milí. Musím teda zdůraznit, že ten personál v té nemocnici, oni byli neskutečně hodní na ty děti i na mě. A my jsme vlastně měli to štěstí, že jsem byla s těma dětma na tom pokoji, měli jsme pokoj pro sebe a měli jsme naprostý komfort. I ta strava, to se taky dalo zvládnout, a měli to poměrně chutný. Jediné, co teda mi moc nechutnalo, tak byly ty polívky jejich, ale tak prostě ty polívky, no, tak to hlavní jídlo měli vždycky dobrý. No a děti se den ode dne prostě zlepšovaly. Zpočátku teda měly ty horečky ještě pár dní, asi 2-3 dny měl Vítek. Jindříškovi to odeznělo rychleji, ale Víteček měl asi ještě 3 dny horečku, ale už nikdy ne tak vysokou. Vždycky měl třeba 38, já nevím, 3, a dával jim vlastně co 6 hodin antipyretikum, paralen, a aby se to jakoby hlídalo, a už nikdy se mu nevyšplhala nějak nesmyslně vysoko, protože pak mu vlastně ten den mu prasklo i to druhé ouško. Takže díky tomu vlastně, díky, já nevím, jestli mám teď říkat díky tomu, ale prostě jo, díky tomu už se mu pak nevrátily ty vysoké horečky, protože vlastně ten zánět, ten hnic odtékal, takže už se to uvolnilo. A když jsem si pak pročítala na internetu, co znamená hodnota CRP 249, co všechno to klukům mohlo způsobit, tak mi z toho bylo strašně. Jediné, co mě z toho vlastně dostávalo, já jsem ten pobyt v nemocnici brala i jako takovou terapii pro sebe, protože najednou jsem vůbec si neuměla představit, že se vrátím domů a že uvidím prostě ten gauč, na kterým jsme měli to ležení marutkový, kde prostě se odehrávalo to peklo, jo, takže já jsem ten týden se tam zotavovala vlastně s klukama po psychické stránce, a kluci teda opravdu den ode dne byli lepší a lepší, antibiotika okamžitě zabírala, všechno šlo jak po másle, sestřičky byly tak strašně milí, staniční sestra Simona se jmenovala, tak ta byla tak hodná na ty děti, sanitáři, no prostě časopisy tam donesli dětem, my jsme si tak, když už pak bylo dětem líp, tak jsme si tam chodili do jídelny, tam měli stolní hry, knížky, tak jsme si tam nosili hračky, knížky, manžel za námi chodil každý den na návštěvu, přinášel dětem nějaké pozornosti, které by jim udělaly radost, protože jsme věděli, že vlastně to, co vydrželi, tak to bylo neuvěřitelné a opravdu zasloužili by si úplně modrý z nebe za to, co vydrželi. Co jsem vám ještě chtěla říct? Přemýšlím, co ještě je tak podstatný. Takže postupně nám teda řekli, že za to mohly ty pneumokoky. Postupně se klukům ulevovalo, začali být takový, jaký je znám, prostě začali si hrát, začali se škádlit vzájemně jako bráškové, a už se to všechno vracelo do těch kolejí, kde to mělo být. Ještě v té nemocnici jsem věděla, že musím zařídit změnu pediatra, protože jsem si neuměla představit, že se vrátím k té pediatričce a podívám se jí do očí. neříkám její jméno, nechci nikoho špinit. Třeba je to postup, který praktikují lékaři normálně, já nevím, ale mně to rozhodně v pořádku nepřijde, že vlastně dítě dostane antibiotika jenom jakoby na základě poslechu a pohledu, že vlastně se mu neudělají všechna potřebná vyšetření, zvláště teda to CRP a odběry, aby se teda vědělo, jestli teda podat antibiotika a jaká podat antibiotika, s jakou citlivostí, na co. My jsme vlastně byli takhle doma v takovém stavu, že my jsme měli antibiotika, nám třikrát na pohotovosti řekli, že máme čekat, že to nějakou dobu trvá, než zaberou ta antibiotika. Byl víkend před námi a co je důležité, Vítka vůbec ta ouška nebolela. Vůbec. Jindříšek ten to ještě není schopný říct, že jo, ale Víteček ten by nám to řekl a vůbec si na ouška nestěžoval. Doktorky mi říkali, že jim přijde zvláštní, že sice bral ta antipyretika, která taky samozřejmě snižují tu bolest, ale stejně ta bolest je tak velká při tom zánětu středouší, že nerozumí tomu, že ho to nebolelo. A já tomu taky nerozumím. Jestli máte takovou zkušenost, byla bych opravdu ráda, kdybyste mi to třeba napsali nebo řekli, protože já, co si pamatuju, tak vím, že to strašně bolí. To prostě i přes to antipyretikum byste trochu to ucho cítili. A pak mi všechno docházelo. Já si pamatuju, že mi i jednou Vítek řekl, že nějak špatně slyší pohádku a já jsem si myslela, že to je tím, jak je celý zahleněný, zahuhlaný, jak má tu rýmu, takže prostě ty dutiny jsou jakoby plný, ale vůbec vás nenapadne v tu chvíli, že by mohl mít zánět středouší, když prostě ho nic nebolí. Takže to bylo vlastně tolik faktorů proti nám při téhle nemoci, že my jsme to s manželem jakoby nebyli schopni ovlivnit. My si opravdu nehrajeme na hrdiny a když se něco stane, tak na tu pohotovost většinou jedeme. Zavoláme teda nejprve a pak třeba jedeme nebo okamžitě jedeme. Ale teď jsme se tak jakoby nechali a já jsem jakoby na jednu stranu se nedivím, že nám vlastně řekli, no teď máte antibiotika a my bychom tady s vámi jakoby nic jiného nedělali. Na druhou stranu ona je to těžký. Já tady nechci říkat, co by kdyby. Prostě my jsme s manželem po naučení, že příště bychom nevolali, příště bychom rovnou jeli, protože i nám bylo řečeno, vždyť jezdí tolik lidí, jezdí prostě zbytečně na pohotovost, nebo ve stavu, kdy prostě je jenom, já nevím, malinko něco bolí, nebo nejsou vůbec v ohrožení, jo, a prostě jedou na tu pohotovost a ještě chtějí třeba, aby je ta sanitka odvezla zpátky, nebo když si zavolají teda rychlou. To nám bylo řečeno, takovéhle případy, a my prostě jsme takový poctivci, co jakoby nechtějí obtěžovat, zavolali jsme, dostali jsme instrukce, přesně jsme podle těch instrukcí postupovali, byli jsme tak jakoby, měli jsme to v hlavě tak jakoby přirovnaný, prostě ano, nastane ten zlom, musíme to vydržet. Byli jsme jakoby připraveni, že to musíme těch několik dní vydržet. Rozumíte mi, jak to myslím? Takže to bylo naše září, no. Naše ponaučení s manželem je to, že prostě horečky kolem 40 stupňů nejsou normální, že kdyby se takováhle situace u nás opakovala a že se ty záněty středouší prý vracejí hodně, tak kdyby se takováhle situace opakovala, tak bychom třeba udělali zábal a hned, jak by ta teplota se trošku stabilizovala, tak bychom odjeli okamžitě na pohotovost. Další naše ponaučení, nenecháme dát našemu dítěti antibiotika bez vyšetření nějakého bližšího, to znamená CRP, nějaký výtěr, odběr krve, prostě antibiotikum má být prostě dané na tu konkrétní bakterii, která prostě to způsobuje, aby to na tu bakterii bylo citlivé. Je tam neskutečné množství kdyby, ale už jsme se z toho vzpamatovali A to hlavně díky tomu, že kluci už jsou veselí, je jim dobře, už ani nesmrkají, jsou úplně už vyléčení. Teď mají akorát dlouhou poměrně rekonvalescenci, protože vlastně říká se, že minimálně tak dlouho, jak ta nemoc trvala, ne-li dvakrát tolik, by to dítě mělo být doma a mělo by se zotavovat a ne prostě hned, jak odezní ty příznaky, tak ho dát do toho kolektivu. Takže já to vidím na takové 3 týdny zotavování, že bude ten Vítek doma, že ho nedám do školky. Takže vrátili jsme se do normálního života. A tohleto v nás zůstalo jako takový hodně bolavý moment, takové trauma, které si sebou poneseme. A co jsem vám chtěla říct tohletou epizodou, je to hlavně ta naše zkušenost. Chtěla jsem vám sdělit to, že když má dítě takhle vysokou horečku, tak to je prostě většinou průšvih a nečekejte, až vám zaberou antibiotika, pokud jste dostali antibiotika naslepo, a běžte na tu pohotovost, ať tam udělají třeba kontrolní CRP, ať se prostě vám nestane to, co nám, protože opravdu nepřála bych to žádný mamince, žádnému rodiči. Byl to opravdu strach o život toho dítěte, protože CRP 249 je prostě už hodně velký malér. Teď už jsme zdraví, užíváme si zase těch krásných dní, které jsou. Už jsou kluci bez antibiotik, bez teplot. Můžu vám říct, že když jsem se vrátila z nemocnice, tak byl neuvěřitelně krásný pocit, takový lehkosti, že nemusím klukům pořád dokola měřit tu teplotu a kontrolovat je a ujišťovat se, že jsou v pořádku. A neskutečně velký balvan ze mě a z mého muže spadnul, že prostě už je to v pořádku. On teda Jindříšek, asi 2 dny potom, co jsme se vrátili z nemocnice, tak se mu vrátila trochu rýma a kašel, ale teď už je to úplně v pořádku a už se jim upravila ta střevní mikroflóra, už nezvrací Jindříšek, prostě už jsou fit a já jsem strašně šťastná a vděčná. Tak to byl náš příběh, to byl důvod, proč jsem se vám delší dobu neozvala, protože jsme prožívali tohleto těžké období. Bylo to období, které nám přineslo hodně špatného, ale také hodně pozitivního vlastně v tom smyslu, že zmínili jsme doktorku, se kterou nebyl to takový jakoby jediný případ, se kterým jsme byli nespokojení, ale tak nějak jakoby menší pochybnosti jsme měli už delší dobu, nebo takový jakoby pocit, že ne úplně té doktorce věřím ve všem, jsem měla už delší dobu, takže se vyřešila doktorka. A jenom bych chtěla říct, že teď máme doktorku i sestřičku, úžasnou teď máme sestřičku i doktorku, takže to bude radost tam chodit. Ono, já jsem schopná odpustit lecos nebo přimouřit oči, ale co se týká pediatra, tak tomu musíte věřit. Pediatr to je doktor, ke kterému musíte mít prostě důvěru. A tady šlo opravdu o to, že bylo to opravdu ohrožení života u toho Vítka zvlášť. A já už bych prostě se nedokázala té doktorce jen tak podívat do očí. Neříkám, že prostě je nejhorší pediatrička na světě. Ona má velice kladné recenze na internetu, ale prostě si myslím, že neudělala všechna potřebná vyšetření, která udělat měla, a že to byla její povinnost. Jinak byla milá, byla usměvavá, vždycky se k nám chovala hrozně hezky, ale to není všechno. Prostě já tomu doktorovi, pediatrovi musím věřit a musím vědět, že prostě se o ty moje děti postará úplně nejlíp, jak to dovede. A tady se to prostě nestalo v mých očích. Takže proto jsem se rozhodla pro tu změnu pediatra. A pokud i vy máte ten problém a váháte, tak vám chci dodat odvahu. Pokud nejste spokojení, pokud nějakým způsobem vám něco nevyhovuje nebo jste byli zklamáni něčím, tak nemějte strach a udělejte ten krok, protože se vám hodně uleví. Mně se teda hodně ulevilo. Když jsem sebrala odvahu a s manželem jsme právě zařídili jinou pediatričku. Víme už, jak se správně dělá zábal. Jsme po naučení, že antibiotika, teda kdy, za jakých podmínek ano. Jsme poučeni, kdy jet na pohotovost, že teplota 40 už fakt není normální. Prostě přineslo nám to i spoustu pozitiv. Všechno zlé je pro něco dobré. Naše děti jsou v mých očích ještě, to jsou ještě větší hrdinové, než to byly. Naprosto je zbožňuju, miluju a zvlášť na toho Vítka, protože Jindříškovi jsme nemuseli dělat ty zábaly celého těla, jenom jsme mu třeba dali plínku přes čelíčko a přes zádíčka, ale ten Víteček, ten, který už teda z toho má rozum nějaký větší, tak ten ty zábaly zvládal úplně neuvěřitelně a celou vlastně dobu byl tak statečný, že opravdu bych chtěla do éteru říct, že jsem na ně neskutečně pyšná. A chtěla bych jim říct, že už jsme s taťkou ponaučený v tom, jak bychom postupovali příště. Všechno zlý je prostě pro něco dobrý a dalo nám to velikou zkušenost do života. Zvládli jsme to, pneumokoky jsou za námi. Přeju vám, ať jste zdraví, ať zvládnete ten podzim bez nějakého většího marodění. Teď už považuji běžnou rýmu a kašel za takový triviality, že ach jo, prostě zalehnete, čtete pohádky a za 3 dny, za 4 máte pokoj, ale tohle bylo úplně něco jiného, bylo to prostě hrozně moc těžký to zvládnout a vlastně každý ten den jsem se bála, jsme vlastně bojovali o život, nebo aspoň jsem měla ten pocit. Škoda, že šlo tolik faktorů proti nám, protože jinak už bychom s manželem dávno, dávno na té pohotovosti byli. Tak, to je všechno, už to nebudu dál protahovat. Chtěla jsem vám to takhle povědět, protože pro někoho to může být cenný, tahle zkušenost. Může vám to něco dát, nějaký postřeh, nebo třeba jste si prožili něco podobného, tak je to taková i terapie sdílením pro mě. A pro vás může být takové uklidňující slyšet, že někdo zažil něco podobného a nebo třeba něco podobného prožíváte, tak to spolu budeme takto sdílet. Přeju vám teda hlavně zdraví, protože to je nejdůležitější a v takových chvílích si uvědomíte dvojnásob, že to není obyčejná věta, že to není klišé. A když se to týká vašich vlastních dětí, tak si teprve všechno uvědomíte, no. Buďte zdraví, mějte se rádi, užívejte si krásného počasí a mějte se hezky a budu se na vás těšit moc zase příště a tentokrát ta pauza mezi těmi epizodami bude kratší. Budu se na vás moc těšit, jsem ráda, že jste si mě pustili. Určitě jsem zapomněla vám něco říct, ale prostě už mluvím hrozně dlouho a už to nebudu dál protahovat. Mějte se hezky a zase příště.